Բնածին տաղանդը, որը խեցգետնի վրա փորձ կատարելու ընթացքում շարունակում էր ակորդներ խփել, բայց մի նորային տոնով, որովհետև հո չի կարելի իմանալ ինչը ինչպես է ազդում. Այդ բնածին տաղանդը նվագեց իր մշտական վալսը, և հասկանալի է, ամենաշոյող հավանության արժանացավ. Մրցելու ձգտումով տարված, կոմս խն, մեր անզուգական դիլետանտը, տես գլուխ առաջին, ասաց իր հորինած շանսոնետ կան, որ ամբողջովին թրցրած էր Օֆենբախից. Նրա աշխուշ կրկներքը, ինչպիսի ձու, ինչպիսի ցուլ բառերով, համարյա բոլոր կանանց գլուխներին ստիպեց աջ ու ձախ ճոճվել. Կանանցից մեկը նույնիսկ թեթևակի հառաչեց և բոլոր շուրթերով սլացավ անհաղթահարելի, անխուսափելի բառը. «Սքանչելի է, սքանչելի է»։ Իրինան ու Լիտվինովն իրար նայեցին, և նորից Իրինայի շուրթերի մոտ խաղաց նույն գաղտուկ ժպիտի արտահայտությունը, բայց այդ ժպիտն ավելի ուժեղ խաղաց քիչ հետո, նա նույնիսկ չարախինդ երանգ ընդունեց, երբ իշխան Կոկոյի ազնվականական շահերի այդ ներկայացուցչի ու պաշտպանի խելքին փչեց, իր հայացքները շարադրել այն նույն սպիրիտին, և իհարկե անհապաղ գործի գցեց իր նշանավոր խոսքը, թե Ռուսաստանում սեփականությունը խախտվել է, ըստ որում իհարկե բաժին հասավ նաև դեմոկրատներին. Ամերիկյան արյունը խոսեց սպիրիտի մեջ, նա սկսեց վիճել. Իշխանն ըստ իր սովորության իսկույն սկսեց գոռալ ամբողջ կոկորդով, փոխանակ որևէ ապացույց բերելու, շարունակ կրկնում էր. «Դա անհեթեթություն է, այդտեղ ոչ մի առողջ իմաստ չկա»։ Մեծահարուստ Ֆինիկովը սկսեց անպատկառ խոսքեր ասել, հաշվի չառնելով, թե ում են վերաբերում դրանք։ Թալմուտիստը ճչաց, կոմսուհի շն ճվճված, մի խոսքով բարձրացավ համարյա նույնպիսի մի անճոռնի աղմուկ, ինչպես Գուբարյովի մոտ. տարբերությունն այն էր միայն, որ այստեղ գարեջուր չկար, և մեկ էլ ծխախոտի ծուխն ու բոլորի հագուստը այստեղ շատ ավելի լավն էին։ Ռադմիրովը փորձեց լռությունը վերականգնել. Գեներալներն անբավականություն արտահայտեցին. Լսվեց Բորիսի բացականչությունը. «Դարձյալ այտանիցյալ քաղաքականությունը»։ Բայց փորձը չհաջողվեց, և այդտեղ գտնվող աստիճանավորներից մեկը, որը նուրբ խորաթափանցների թվին էր պատկանում, փորձելով ներկայացնել հարցի էությունը մի քանի բառով, պարտություն կրեց. Ասենք նա այնպես էր կմկմում ու կրկնություններ անում, այնպես չէր կարողանում ոչ լսել, ոչ հասկանալ առարկությունները, և անտարակույս ինքն էլ չէր հասկանում, թե իրոք ինչն է հարցի էությունը, որ ուրիշ ելք սպասել չէր էլ կարելի։ Իսկ մյուս կողմից էլ Իրինան էր գաղտուկ իրար դեմ գրգռում վիճողներին, շուտ-շուտ նայելով Լիտվինովին և թեթևակի գլխով անելով նրան։ Իսկ Լիտվինովը նստել էր դյութվածի պես, ոչինչ չէր լսում, և միայն սպասում էր, թե երբ նորից իր առաջ կշողան այդ չքնաղ աչքերը, երբ կերևա այդ գունատ, նուրբ, չար, սքանչելի դեմքը։ Վերջացավ նրանով, որ տիկինները աղմուկ բարձրացրին և պահանջեցին վերջ տալ վեճին։ Ռադմիրովը դիլետանտին խնդրեց կրկնել իր շանսոնետկան, և բնածին տաղանդը նորից նվագեց իր վալսը։ Լիտվինովը մնաց մինչև կեսգիշերն անց և դուրս գնաց բոլորից հետո։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում խոսակցությունը վերաբերում էր բազմաթիվ հարցերի, բայց խնամքով խուսափում էին շատ թե քիչ հետաքրքիր խնդիրներից։ Գեներալները վերջացնելով իրենց վեհաշուկ խաղը, վեհապանծորեն միացան խոսակցությանը։ Այդ պետական մարդկանց ազդեցությունն իսկույն զգացվեց։ Խոսք բացվեց Փարիզի վերնախավի նշանավոր անձանց մասին, որոնց անուններն ու տաղանդը բոլորին մասամբ հայտնի էին. Սարդուի վերջին պիեսի մասին, Աբուի վեպի մասին, Տրավիատայում Պատիի դերերքի մասին։ Ինչ որ մեկն առաջարկեց նվագել սեկրետարի, բայց դա չհաջողվեց, տրվում էին տափակ հարցեր, և ոչ առանց քերականական սխալների։ Հաստլիկ գեներալը պատմեց, որ ինքը մի անգամ ինչ է սերը հարցին պատասխանել է, դեպի սիրտը բարձրացած ծակոց, և իսկույն էլ քրքջած իր փայտյա քրքիջով։ Ավերակը իր հովհարով թափով խփեց նրա ձեռքին։ Այդ կտրուկ շարժումից սպիտակ շպարի մի կտոր ընկավ նրա ճակատից, չորուկ մորուկ ճլեզը խոսք բացեց լավոնական իշխանությունների մասին, և այն մասին, որ անհրաժեշտ է ուղղափառական պրոպագանդ մղել Դանուբիայն կողմը, բայց արձագանքի չհանդիպելով թշշացրեց ու լռեց. Ըստ էության ամենից շատ խոսում էին Յումի մասին. Նույնիսկ պիծակների թագուհին պատմեց, թե ինչպես էին ձեռքերը սահում իր վրայով, և ինչպես ինքը տեսնում էր դրանք, և նրանցից մեկին հակցրեց իր սեփական մատանին. Իրինան ճիշտ որ ցնծության մեջ էր. Եթե Լիտվինովը նույնիսկ ավելի մեծ ուշադրություն դարձներ այն ամենին, ինչ խոսում էին իր շուրջը, միևնույն է, նա չէր գտնի ոչ մի անկեղծ խոսք, ոչ մի խելացի իմաստ, ոչ մի նոր փաստ այդ բոլոր անկապ ու անկյանք շատախոսության մեջ. Ճիչերի ու բացականչությունների մեջ անգամ չէր հնչում ոչ մի հրապուրանք, կշտամբանքների մեջ անգամ չէր զգացվում ոչ մի կիրք. Երբեմն միայն կեղծ քաղաքացիական զայրույթի, կեղծ արհամարական անտարբերության դիմակի տակից լալկան նվոցով ճչում էր հնարավոր վնասների վախը, և մեկ էլ մի քանի անուն, որոնց սերունդները չեն մոռանա, արտասանվում էին ատամների կրճտոցով. Եվ գետ մի կաթիլ կենթանի շիտ լիներ այդ ամբողջ աղբ ու զիբիլի տակ. Ինչպիսի հնոտի, ինչպիսի անպետք հիմարություն, ինչպիսի դատարկություն էին զբաղեցնում այդ բոլոր գլուխները, այդ հոգիները. Եվ ոչ միայն այդ երեկոյան էին զբաղեցնում, ոչ միայն հասարակության մեջ, այլ նաև տանը, բոլոր ժամերին ու օրերին, նրանց գոյության ամբողջ խորությամբ ու լայնությամբ. Եվ վերջի վերջո ինչպիսի տգիտություն, ինչպիսի անտեղյակություն այն ամենից, ինչ կազմում է մարդկային կյանքի հիմքը, նրա զարդարանքը. Լիտվինովին հրաժեշտ տալիս Իրինան նորից սեղմեց նրա ձեռքը և նշանակալի չշնջաց. «Դե, ինչ կասեք, գոհ եք»։ Կշտացակ նայելով, «Լավ է»։ Լիտվինովը ոչինչ չպատասխանեց նրան, և միայն հանդարտ ու խոր գլուխ խոնարեց։ Ամուսնու հետ մենակ մնալով, Իրինան ուզեց անցնել իր ննջարանը։ Ամուսինը կանգնեցրեց նրան. «Այսօր երեկոյան ես ձեզնով հիացած էի, տիկին»,  ասաց նա ծխախոտ վառելով և բուխարուն հենվելով։ «Դուք մեզ վրա ծիծաղում և բավականություն էիք ստանում»։ «Այս անգամ ոչ ավելի, քան ուրիշ անգամներ»,  անտարբեր պատասխանեց Իրինան։ «Ինչպես կհրամայեք հասկանալ ձեզ»,  հարցրեց Ռադմիրովը։ «Ինչպես կուզեք»։ «Հասկանալի է»։ Ռադմիրովը զգուշությամբ, կատվի պես, ծխախոտի մոխիրը թափ տվեց ճկույթի երկար եղունգի ծայրով։ «Այ դեպ, այդ ձեր նոր ծանոթը, ինչպես է անունը»։ «Պարոն Լիտվինովը»։ «Երևի շատ խելոք մարդու համբավ ունի»։ Լիտվինովի անունը լսելով Իրինան արագ շուռ եկավ։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ Գեներալը քմծի ծաղտվեց։ «Նա շարունակ լուր է»։ «Երևի վախենում է խայտառակվել»։ Իրինան նույնպես քմծի ծաղտվեց, միայն թե ոչ այնպես, ինչպես իր ամուսինը։ «Ավելի լավ է լռել, քան խոսել»։ «Ինչպես խոսում են ոմանք»։ «Բեռնվեցի»,  ասաց Ռադմիրովը շինծ ու հնազանդությամբ։ «Կատակը մի կողմ»։ «Նա շատ հետաքրքիր դեմք ունի»։ «Այնպիսի կենտրոնացած արտահայտություն»։ «Եվ ընդհանրապես կեցվածքը»։ «Այո»։ Գեներալը փողկապն ուղղեց և գլուխը թեքելով նայեց իր բեղերին։ «Նա, ես կարծում եմ, ռեսպուբլիկական է ձեր այն մյուս բարեկամի, Պոտուգինի նման»։ «Այ, նա էլ խելացի մարդ է, լրակյացների շարքից»։ Իրինայի հոնքերը դանդաղորեն բարձրացան լայն բացված բաց կապույտ աչքերի վրա, իսկ շրթունքները սեղմվեցին և փոքրին ծռվեցին։ «Այդ ինչի համար եք ասում, Վալերիան Վլադիմիրիչ»,  ասես կարեկցանքով նկատեց նա։ «Փուչ կրակոցներ են միայն»։ «Մենք Ռուսաստանում չենք և ոչ ոք ձեզ չի լսում»։ Ռադմիրովը ցնցվեց։ «Սա միայն իմ կարծիքը չէ, Իրինա Պավլովնա»,  ասաց նա մի ինչ-որ անսպասելի կոկորթային ձայնով։ ուրիշներն էլ են ասում, որ այդ աղան կարբոնարի տեսք ունի։
Իսկապես, ովքեր են այդ ուրիշները։
Այ, Բորիսն օրինակ։
Ինչպես, նույնիսկ նա էլ իր կարծիքն է հայտնել։
Իրինան ուսերը կուչացեց, ասես ցրտից կծկվելով, և մատները կամացուկ սահեցրեց նրանց վրայով։ Նա, այո, նա, թույլ տվեք զեկուցել ձեզ, Իրինա Պավլովնա։
Դուք կարծես բարկանում եք, իսկ դուք ինքներդ գիտեք, թե ով է բարկանում։
Ես եմ բարկանում։
Ինչի համար։
Չգիտեմ։ Գուցե ձեզ վրա անհաճո ազդեց այն նկատողությունը, որ ես թույլ տվի ինձ անել նրա վերաբերյալ։
Ռատմիրովը կմկմաց։
Ում, հարցրեց Իրինան։ Ախ, իսեր աստծո, առանց հեգնանքի և շուտ։
Ես օգնել եմ, քնել եմ ուզում։
Նամոմը վերցրեց սեղանից։
Ում մասին։
Հենց այդ նույն պարոն Լիտվինովի,
որովհետև այժմ արդեն ոչ մի տարակույս չկա, որ նա շատ է հետաքրքրում ձեզ։
Իրինան բարձրացրեց այն ձեռքը, որով մոմակալն էր բռնել։ Բոցը հավասարվեց ամուսնու դեմքին, և ուշադիր, համարյա հետաքրքրությամբ նայելով նրա աչքերին, հանկարծ քրքջաց։
Ինչ եղավ ձեզ, հոնքերը կիտելով հարցրեց Ռադմիրովը։
Իրինան շարունակում էր քրքջալ։
Ախր ինչ պատահեց,
կրկնեց ամուսինը ոտքը գետնի խփելով։
Նա իրեն զգում էր վիրավորված, խոցված, և միևնույն ժամանակ իր առջև այնպես թեթև ու համարձակ կանգնած այդ կնոջ գեղեցկությունը ակամա զարմացնում էր նրան։ Նա տանջում էր նրան, նա տեսնում էր ամենը, նրա ամբողջ թովչանքը, նույնիսկ բարակ մատների նրբագեղ եղունգների վարդագույն փայլը, այն մատների, որոնցով նա ամուր բռնել էր ծանր մոմակալի մթին բրոնզը։ Նույնիսկ այդ փայլը չսպրդեց նրա աչքից, և վիրավորանքը ավելի խոր խրվեց նրա սրտի մեջ։ Իսկ Իրինան շարունակում էր քրքջալ։
Ինչպես, դուք խանդում եք,
խոսեց նա վերջապես, և մեջքն ամուսնուն դարձնելով դուրս գնաց սենյակից։
Նա խանդում է,
լսվեց դրան հետևից, և նորից հնչեց նրա քրքիջը։ Ռադմիրովը մռայլ նայեց կնոջ հետևից, նա այդտեղ էլ չէր կարող չնկատել նրա Իրանի հմայիչ բարեկազմությունը, նրա շարժումների թովչանքը, և մի ուժեղ հարվածով գլանակը կոտրելով բուխարում մարմարես սալի վրա, հեռուն է տեծ այն։ Հանկարծ նրա այտերը գունատվեցին, կզակով մի դող անցավ, և աչքերը բութ ու գազանաբար թափառեցին հատակի վրա, ասես ինչ-որ բան փնտրելով։ Գեղեցկության ամեն մի նմանություն չքացավ նրա դեմքից։ Այդպիսի արտահայտություն երևի ընդունել էր նրա դեմքը, երբ նա ծեծում էր Բելոռուս գյուղացիներին։ Իսկ Լիտվինովը հասավ իր սենյակը, նստեց սեղանի մոտ դրված աթոռին, գլուխն առավ ձեռքերի մեջ, և երկար ժամանակ մնաց անշարժ։ Վերջապես նա վեր կացավ, բացեց արկղը, վերցրեց իր թղթապանակը, և ներսի գրպանից հանեց Տատյանայի լուսանկարը։ Աղջկա աղջատված դեմքը հնացած լուսանկարից տխուր նայեց նրա վրա։ Լիտվինովի հարսնացուն վելիկոռուսական ծագումով աղջիկ էր, շիկահեր, փոքրինչ լիքը մարմնով և մի փոքր ծանր դիմագծերով, բայց բարության զարմանալի արտահայտությամբ, բաց դարչնագույն խելացի աչքերում հեզություն, նուրբ ճակատ, որի վրա ասես շարունակ արեգակի շող էր ընկած։ Լիտվինովը երկար ժամանակ աչքը չէր հեռացնում նկարից, հետո կամացուկ մի կողմ դրեց այն, և նորից երկու ձեռքով գլուխը բռնեց։
Ամեն ինչ վերջացած է,
շշնջաց նա վերջապես։
Իրինա, Իրինա։
Միայն այժմ, միայն այդ վարկյանին նա հասկացավ, որ անվերադարձ ու գժի պես սիրահարվել է նրան։ Սիրահարվել է հենց այն օրից, երբ առաջին անգամ հանդիպեց նրան հին ամրոցում, որ երբեք չի դադարել սիրել նրան։ Մինչդեռ ինչպես կզարմանար նա, ինչպես չէր հավատա ու կծիծաղեր երևի,
եթե այդ բանը նրան ասեին մի քանի ժամ առաջ։ Բայց Տանյան, Տանյան, Տեր իմ Աստված, Տանյան, կրկնեց նա խորտակված հոգով, իսկ Իրինայի պատկերը շարունակ բարձրանում էր նրա առաջ իր սքաշորի պես սև հագուստով, մարմնի պես պիտակ դեմքին հաղթանակի ճաճանչափայլ լռություն։